ว่าเดี๋ยวพูดแล้วมันไม่หยุดนะเราพูดแล้วเราไปเรื่อยๆเนี่ยเวลาความจริงมันเกิดอ่ะความจริงมันเกิดอ่ะมันเป็นปัจจตังมันเป็นความรู้เฉพาะเวลาความจริงมันเกิดอ่ะมันเป็นความรู้เฉพาะธรรมะมันเป็นอย่างนี้เพราะธรรมะเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยเวลาเนี่ยหลวงตาจะพูดคำนี้คำว่าเวลาเขาปฏิบัติกันปฏิบัติเป็นพอพิธีเราถึงบอกวัฒนธรรมไม่ใช่ธรรมวัฒนธรรมวัฒนธรรมประเพณีฉะนั้นเวลากำหนดใช่ไหมที่เขาจัดอบรมกันน่ะเขาจะเดินกันเป็นแพรเลยน่ะมันเป็นพอเป็นพิธีหลวงตาบอกเนี่ยเป็นพิธีกรรมบวชปฏิบัติเป็นพิธีเพราะเวลาเป็นน่ะมันจะเป็นเฉพาะบุคคลแล้วความเป็นเฉพาะบุคคลน่ะแล้วเป็นเฉพาะบุคคลแล้วถ้าคนภาวนาเป็นนั่นเรื่องของจิตมันเหมือนเม็ดพันธุ์พืชเนี่ยเราต้องคัดพันธุ์ถ้าคัดพันจิตมันคนละจิตเนี่ยมนุษย์อะเป็นมนุษย์แต่เนี่ยเป็นมนุษย์นะแต่หัวใจยังไม่เหมือนกันเลยถ้าหัวใจเหมือนกันมันต้องคัดพันอย่างนั้นนี่มันคัดพันอย่างนั้นเนี่ยกรรมฐานมันเป็นอย่างนี้พอกรรมฐานเป็นนี้ปั๊บเราเนี่ยทางวิชาการตัวปฏิบัติต้องรู้ให้รู้หมดต้องให้เหมือนกันหมดต้องเผยแผ่ต้องให้เข้าใจหมดถ้าเข้าใจเนี่ยมันเป็นปริยัติปริยัติเนี่ยทำได้แต่ปฏิบัติเนี่ยยากมากปฏิบัติมันต้องให้รู้จริงเพราะมันรู้จริงมันเข้าไปถ้าไม่รู้จริงนะเดี๋ยวมันตีกลับเมื่อความเห็นมันจะตีกลับตลอดเพราะมันมีกิเลสไงมันจะม้วนตัวกลับถ้ามันม้วนตัวกลับถ้าความจริงเนี่ยความจริงเห็นไหมเนี่ยที่เราพยายามจะพูดเนี่ยเราต้องการให้สังคมไทยเห็นไหมให้มันชัดเจนในชาวพุทธเราเนี่ยปริยัติปฏิบัติปฏิเวทะถ้าเป็นปริยัติให้เป็นปริยัติไม่ได้ไม่ใช่ว่าไปดูถูกเหยียดหยามทั้งสิ้นน่ะทุกคนมันผ่านปริยัติมาอย่างเช่นพระบวชเกสาโลมานขาตันตาตะโจเนี่ยกรรมฐานห้าเนี่ยมันเป็นปริยัติเนี่ยทุกคนต้องผ่านพุทธเจ้าบอกนะถ้าอุปัชฌาย์ไม่บอกกรรมฐานการบวชพระนี่มันสมบูรณ์เป็นพระไปไม่ได้นี่ปริยัติมันต้องผ่านปริยัติมันต้องมีแต่ปริยัติคืออย่างทางวิชาการอ่ะมันเหมือนกับทางวิชาการกับภาคปฏิบัติอ่ะทางวิชาการนะทางวิชาการนะพูดได้หมดอ่ะเพราะเวลาโต้เถียงกันทางวิชาการเห็นไหมทางวิชาการเราทำวิจัยเนี่ยมันจะปัญญาจะขนาดไหนแต่ทางวิชาการก็ทำวิจัยได้มากมายขนาดไหนวิชาการได้ทั้งนั้นอ่ะแต่ทางภาคความเป็นจริงอ่ะภาคปฏิบัติอ่ะนี่พอปฏิบัติมันจะเป็นความจริงขึ้นมามันจะเป็นความจริงมาที่เราออกไปโต้แย้งตรงนี้ไงตรงที่ใครพอเป็นไปได้หรือใครปฏิบัติได้จริงให้มันได้จริงไม่ใช่ว่าให้จากภาคปฏิบัติเนี่ยให้เป็นทางพิธีกรรมให้เป็นวัฒนธรรมประเพณีให้เป็นทางวิชาการวิชาการในปฏิบัติไงวิชาการว่างๆอ่ะเราก็ว่างอยู่แล้วคนพูดคำนี้ทุกคนพูดคำนี้หมดว่าแต่เมื่อก่อนอ่ะเราเป็นคนที่ทุกข์มากเป็นคนที่ไม่ดีเดี๋ยวนี้ดีขึ้นเดี๋ยวนี้เป็นคนดีหมดเลยเอาดีก็ดีก็ไม่ดีกับชั่วธรรมะพ้นจากดีและชั่วต้องข้ามจากความดีไปธรรมะต้องข้ามเหนือความดีไปนะเราติดดีของเรานะเนี่ยถ้าข้ามความดีไปเห็นไหมเนี่ยเราปฏิบัติเนี่ยอย่างเนี้ยวันปฏิบัติขึ้นมานะถ้าเป็นความจริงมันต้องเป็นอย่างนี้ปัจจตังสันทิฏฐิโกโอปัญญิโกเรียกร้องสัตว์ทั้งหลายมาดูธรรมดูประสบการณ์ของจิตไงเพราะจิตเราจะไม่ประสบการณ์เราทำอะไรไม่ได้หรอกเพราะจิตเรามีประสบการณ์ขึ้นมาเนี่ยเรียกร้องสัตว์ทั้งหลายมาดูธรรมนี่โอ้โหทุกคนมานะละเอียดมากแต่สำหรับเราหัวเราะเพราะมันจะมีละเอียดกว่านี้ละเอียดวันนี้เพราะรู้ไหมมรรคสี่ผลสี่ความละเอียดลึกซึ้งของปุถุชนปัญญาของพวกเราที่ว่างเนี่ยความละเอียดลึกซึ้งของปุถุชนและพอทำสมาธิได้ง่ายนะพอทำสงบได้เนี่ยความละเอียดของกัลยาณปุถุชนความละเอียดของโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลตะกิธามรรคตะกิกาผลอนาคามรรคอนาคผลอนาธมรรคผลเนี่ยบุคคลแปดจำพวกเนี่ยนะเนี่ยแปดขั้นตอนแปดความละเอียดแปดชั้นและเวลาไปเนี่ยมันจะเปรียบเทียบได้ว่าถ้าแปดเหมือนกันแปดเหมือนกันคือสมาบัติแปดสมาบัติแปดนะความสงบละเอียดของสมาบัติแปดไม่ใช่มรรคผลนะสิบเนี่ยแปดสองสิบหกเนี่ยความละเอียดของจิตที่ว่าละเอียดเนี่ยที่ว่าละเอียดนี่คำว่าละเอียดนี่เราก็ดีใจแล้วเพราะคำว่าละเอียดที่เราเข้าไปลึกซึ้งเนี่ยเพราะมันไม่มีทางวิชาการมันไม่มีในห้องเรียนมันไม่มีในชีวิตประจำวันชีวิตโลกนี้ไม่มีความละเอียดที่เราเป็นเนี่ยมันจะเป็นเฉพาะต่อเมื่อจิตสงบถ้าจิตเราสงบนะพอจิตสงบเนี่ยมันเข้าถึงข้อมูลมันเข้าไปถึงแก้ไขตรงนั้นถ้าแก้ถึงไหมที่ว่าพอมันเห็นน่ะแล้วอย่างที่เห็นเนี่ยมากว่าโอ้โหพอเห็นพอจิตสงบปั๊บเนี่ยทะลุพุทโธเข้าไปเนี่ยเห็นร่างกายเนี่ยมันสกปรกถ้าร่างกายสกปรกเนี่ยในการพิจารณากายเนี่ยมันหลากหลายมากกายเวทนาจิตธรรมกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยสิเนี่ยสติปัฏฐาน4ในกายเนี่ยมันก็ยังแตกขยายไปยังกายยังหยาบกายยังกลางกายยังละเอียดในกายเนี่ยพิจารณากายโดยไม่เห็นกายพิจารณากายโดยเห็นกายพิจารณาอู้มันยังแตกแขนงไปอีกฉะนั้นพอจิตเราสงบมั้ยเราเห็นข้างในมันเน่าเห็นมั้ยมันเน่ามันน่าสิดสะเอียนเนี่ยแล้วถ้าไปพูดโดยวิชาการนะไปพูดกับพวกปริยัตินะไม่ใช่เพราะอะไรนะมั้ยเพราะมันไม่เห็นกายอ่ะ มันเห็นด้วยความรู้สึกอ่ะเห็นไหมการเห็นกายเนี่ยถ้าคนเป็นจะฟังการเห็นกายเนี่ยมันเห็นกายโดยปัญญาเห็นกายโดยปัญญาไม่เห็นภาพถ้าเป็นเจตมุตอ่ะเห็นกายจิตเหมือนตาจิตนี่มันตาก็จิตเห็นจิตเห็นก็จิตเห็นภาพเห็นนิมิตเห็นไหมการเห็นกายเนี่ยการเห็นกายยังหลากหลายไปอีกเยอะแยะเลยนี่พอมันเห็นเนี่ยเห็นภาพหรือไม่เห็นภาพเนี่ยเรายังพูดตอนเช้าเห็นไหมบอกว่าการปฏิบัติเนี่ยทุกคนต้องหวังผลเหตุมีมันลงที่ผลเอาที่ผลไงผลคืออะไรผลคือมันสะเทือนใจผลคือโอ้โหเห็นไหมมันมีผลไงมันมีเหตุและมันมีผลมันการยืนยันว่าอันนี้จริงอ่ะถ้ามันมีเหตุไม่มีผลโอ้โหเห็นกายนะเห็นกายหลวงพ่อเมื่อคืนเห็นกายนะเห็นกายโอ้โหเห็นกายแล้วอะไรอ่ะมันก็เฉยๆอ่ะมันก็ธรรมดาเห็นไหมเนี่ยมันมีเหตุมันไม่มีผลเพราะจิตมันไม่สงบเหตุมันมีนะถ้ามีเหตุเห็นไหมถ้ามีเหตุมันสมบูรณ์มันจะตอบสนองผลแต่เหตุมันมีของมันนะเหตุมีเหมือนกันแต่เหตุนั้นมันไม่สมบูรณ์ไงเหตุนั้นมันเกิดจากปริยัติก็ได้เกิดจากสัญญาก็ได้เกิดจากความรู้ความเห็นได้ขึ้นมาเกิดจากจินตนาการก็ได้เห็นไหมผลมันก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมเหตุเพราะเหตุมันไม่สมบูรณ์ไงเหตุมันไม่เป็นไปไงนี่ไงเราถึงว่าต้องกลับมาที่เหตุไงเหตุคืออะไรเหตุคือสติปัญญานี่ไงเหตุคือสติสมาธิปัญญาแต่เหตุสมาธิปัญญาเนี่ยผลมันจะตอบอย่างนั้นเนี่ยคนเนี่ยครูบาอาจารย์เนี่ยที่ว่าแก้จิตแก้จิตเขาดูกันตรงนี้ไงดูที่ว่ามันเป็นไหมถ้ามันเป็นเนี่ยซ้ำไปแล้วพอเตะไปแล้วพอบอกให้ซ้ำไปเนี่ยนั่งงงกันนะหลวงพ่อซ้ำอีกแล้วเหรอซ้ำอีกแล้วเอ้าเมื่อวานมากินข้าววันนี้กินข้าวมาแล้วพรุ่งนี้กินอีกไหมมันต้องกินอีกนะพอซ้ำไปนะกินข้าวเรากินข้าวทุกวันเราจะดีขึ้นกว่าเราทุกวันถ้าเรากินข้าวของเราความเพราะกินข้าวของเราเราจะดีของเราขึ้นไปดีกว่าเราขึ้นไปนี่ก็มันเราทำซ้ำเข้าไปนี่เราคิดแบบทางโลกไงซ้ำคือที่เก่าซ้ำคือไม่ก้าวหน้าแต่ความจริงไม่ใช่เพราะความก้าวหน้าหรือการทั้งโลกเนี่ยการก้าวหน้าคือการเคลื่อนไปข้างหน้าแต่นี่การเคลื่อนไปหน้าคืออดีตอนาคตละเพราะอะไรเพราะข้อมูลมันอยู่ที่จิตอยู่ที่จิตคือตัวที่พบท่านถ้าเราซ้ำลงไปเราซ้ำถึงตัวพบนั้นซ้ำถึงข้อมูลของเรานั้นการซ้ำเนี่ยถูกต้องการซ้ำนะการซ้ำในการซ้ำในปัจจุบันการซ้ำในการกระทำไม่ใช่ซ้ำไม่ใช่จำไม่ใช่ซ้ำด้วยสัญญาสัญญาคือจำมาการจำมาเลื่อนลอยแล้วการจำมาหรือการเอาข้อมูลอย่างเช่นเมื่อวานนี้ดีเนี่ยจะเอาจากเมื่อวานเห็นไหมเมื่อวานภาวนาดีมากเลยวันนี้จะเอาภาวนาแบบเมื่อวานเนี่ยมาไปจำเมื่อวานนั้นแต่มันลืมฐานข้อมูลละลืมตัวจิตเพราะจิตไม่สงบถ้าจิตสงบนะไอ้ที่ได้มาเมื่อวานมันเป็นเรื่องของเมื่อวานจิตสงบปั๊บมันเข้าอยู่ฐานที่ตั้งกรรมฐานฐานที่ตั้งที่ตั้งแห่งการงานฐานคือภพฐานคือใจถ้ามันสงบปั๊บสงบปั๊บนั้นสิ่งที่เคยดีมาแล้วสิ่งที่เราเคยเห็นมาแล้วสิ่งที่มันเป็นความว่างปล่อยวางที่มันซึ้งใจอยู่แล้วมันเป็นเมื่อวานมันเป็นอดีตเห็นไหมถ้ากลับมาสงบปั๊บมันจะขานมาจากปัจจุบันทันทีเลยมันจะเข้ามาอยู่ฐานที่ตั้งแห่งการงานเลยตัวสมาธิเนี่ยตัวที่จิตเนี่ยตัวข้อมูลเนี่ยนั่นถ้าทำสงบถึงที่จิตซ้ำที่จิตปั๊บเนี่ยพอข้อมูลมันออกมามันก็ล้างข้อมูลนี่ไงอุปทานการยึดมั่นสอนปักอยู่ที่ใจมันเริ่มถอนออกเนี่ยสำลอกออกคายออกสำลอกออกคายออกสำลอกออกคายออกจากใจการวิปัสสนาต้องซ้ำอย่างนี้ซ้ำเข้าไปเพื่อให้สำลอกเหมือนเราเป็นไข้เนี่ยเราเป็นไข้แต่เรายังไม่หายจากไข้เรากินยาอยู่เนี่ยต้องกินยาซ้ำๆเพื่อให้หายจากไข้นี่เหมือนกันสิ่งที่เป็นอวิชชาสิ่งที่เป็นสักทิฏฐิสิ่งที่ความเห็นผิดเนี่ยมันซ้ำอยู่ที่ภพถึงมันจะปล่อยวางขนาดไหนมันปล่อยวางจากข้างนอกมันปล่อยวางทางธรรมพุทธเจ้าปล่อยวางจากการกระทำของเราแต่มันยังไม่ปล่อยวางเป็นตามความเป็นจริงถ้าปล่อยวางเป็นจริงที่ว่าจิตจริงขันจริงเวทนาจริงมันถึงเป็นจริงจิตมันยังปลอมอยู่จะปลอมเพราะอะไรปลอมเพราะอวิชชาปลอมเพราะข้อมูลนี่มันยังครอบงำอยู่ด้วยความหลงผิดจริงไหมแต่เราวิปัสสนาอยู่เนี่ยคือธรรมพุทธเจ้าที่เราฝึกฝนอยู่ใช่ไหมมันก็เข้ามาล้างแต่มันยังล้างไม่ถึงที่สุดมันล้างไม่ถึงก้นบึ้งมันล้างไม่สะอาดหมดเห็นไหมมันเป็นโสดาบันไม่ได้ไงมันเป็นโสดาบันคือจิตสะอาดในขั้นของโสดาบันนะโสดาบันจะอัศวิสุทธิ์หมดแล้วมันต้องกลับมาล้างไงล้างแล้วล้างเหล่านี้ให้ซ้ำเนี่ยคำว่าซ้ำหลวงตาท่านตอบเยอะมากเวลาใครไปถามปัญหาเนี่ยท่านจะนั่งเอาไม้เกียร์แคะฟันนะแล้วบอกซ้ำไปถามปัญหาท่านถามปัญหาท่านครึ่งวันเลยท่านตอบคำเดียวนะซ้ำไปอีกหลวงตาจะตอบเราฟังเราซึ้งนะเราซึ้งเราเข้าใจแล้วเราก็เข้าใจคนฟังด้วยโอ้ถามโอ้ปัญหาเนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยอธิบายอยู่ครึ่งวันเลยตอบมาซ้ำที่เก่าซ้ำอีกไปนะทำซ้ำไปอีกกลับบ้านเลยอย่างนี้เขาก็บอกว่าอาจารย์ไม่มีปัญญาไม่ละเอียดลึกซึ้งเหมือนกับสมมติเหมือนกับอาจารย์โลกอาจารย์โลกจะอธิบายอยู่ครึ่งวันแต่ไม่มีเนื้อหาสาระเลยเพราะมันเคลื่อนจากฐานมันเคลื่อนจากจิตตรงที่มันเจ็บไข้ได้ป่วยมันจะไม่มีเนื้อหาสาระเลยเราเจ็บไข้ได้ป่วยที่พบที่จิต แล้วก็อธิบายธรรมะพุทธเจ้าแล้วก็ไปแก้ไขกันอยู่ที่ข้างนอกแล้วไอ้คนที่เจ็บไข้ได้ป่วยคือหัวใจของเราปล่อยมันทิ้งไว้แล้วเราก็ว่าคนคนนั้นมีปัญญาคนคนนั้นละเอียดลึกซึ้งคนคนนั้นพูดทางวิชาการได้ละเอียดมากแต่ครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยท่านบอกเลยคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยคือภพคือจิตคือหัวใจของเราการกระทำเนี่ยมันต้องเข้าไปชำระตรงนั้นเข้าไปสำลอกคายความเห็นผิดออกจากตรงนั้นให้ซ้ำเข้าไปที่ตรงนั้นให้ซ้ำเข้าไปตรงนั้นให้ซ้ำเข้าไปตรงนั้นเพราะเหตุใดให้ซ้ำเข้าไปตรงนั้นเพราะสิ่งที่ทำมาเนี่ยมันเข้าไปถึงจุดแล้วสิ่งที่เราทำมาเนี่ยมันเข้าไปถึงจุดเราถึงมีอารมณ์ความรู้สึกอย่างนั้นอารมณ์ความรู้สึกที่เราอธิบายออกมานั่นมันคือเหตุผลที่เองได้เข้าไปพบเข้าไปเห็นแล้วทำได้อย่างนั้นอารมณ์ที่เราเข้าไปเห็นเข้าไปรู้นั้นธรรมะไงเมื่อเรากินยาเข้าไปเนี่ยมันมีอาการที่ไข้เนี่ยจางลงเพราะเรากินยานั้นเข้าไปยานั้นมันออกฤทธิ์เจ็บความเจ็บไข้ได้ป่วยหายใจไม่ออกอึดอัดมากแล้วลดไข้พอลดไข้ขึ้นมาก็หายใจโล่งอกขึ้นมาการหายใจได้กันน่ะมันบอกถึงว่ายานั้นมันให้ผลในการใช้ปัญญาในจิตเราสงบขึ้นมาเราใช้ปัญญาของเราออกไปเนี่ยมันปล่อยมามันว่างมามันมีความลึกซึ้งมามันสะเทือนใจมามันบอกถึงการให้ผลถ้าถึงบอกการให้ผลน่ะยานั้นมันให้ผลแล้วธรรมโอสถนั้นมันให้ผลธรรมโอสถมันมีผลถ้ามันมีผลเองก็กินยาแล้วเองก็ถูกทางแล้วแล้วทำไมไม่กินยาเม็ดที่2เม็ดที่3เม็ดที่4ให้ยานั้นมันเข้าไปถึงที่สุดแล้วให้มันถอนโรคถอนรากถอนโคนโรคนั้นออกจากใจล่ะนี่เพราะเราไม่กินยาซ้ำไงเพราะเรากินยาเข้าไปแล้วไข้พิษไข้มันจางลงคิดพิษไข้มันคลายตัวออกพอคิดไข้มันคลายตัวออกเรามีความหายใจได้เมื่อเราหายใจไม่ออกเป็นหวัดหายใจไม่ออกเลยเจ็บคอมากเลยแล้วพอมันจมูกมันหายใจออกบ้างเออหายละไม่กินยาต่อไงไม่กินยาต่อเดี๋ยวก็เป็นอีกไงแล้วมันดื้อยาทำมันยิ่งรุ่งเข้าไปใหญ่ไงแล้วจะบอกให้ซ้ำแต่ถ้าไม่อธิบายอย่างนี้เพราะถ้าอธิบายอย่างนี้คนเข้าใจเพราะภาษาเรานะเราเข้าใจเราก็ว่าตอนนี้เราว่าเราอธิบายได้เราเก่งนะต่อไปเราคงไม่อธิบายอ่ะเพราะกูอธิบายอย่างเงี้ยมาเป็นหลายล้านครั้งแล้วมันไม่ไหวเพราะท่านไม่ได้แก้เฉพาะลูกศิษย์คนนี้นี่หลวงตาท่านแก้ลูกศิษย์มาตั้งแต่ท่านปฏิบัติมาตั้งแต่ปี92ท่านแก้ไขท่านพูดซ้ำซากมากี่ล้านกี่ล้านหนนั่นล่ะนี่เพียงแต่ว่าเวลาคนมาเนี่ยมันเป็นอำนาจวาสนาของคนเห็นไหมเช่นรุ่นครูบาอาจารย์ที่ห้วยทรายเห็นไหมหลวงอาจารย์สิงห์ทองท่านพูดเลยสมัยห้วยทรายเนี่ยนึกว่าพระทั้งวัดจะเป็นพระหันหมดเลยเพราะว่าทุกพระทุกองค์ต้องแฝงโคมต้องเดินจงกรมตลอดเพราะท่านเข้มงวดมากใครเห็นสภาพแบบนั้นนะวัดนี้ทั้งวัดจะไม่มีใครเหลือตกค้างอยู่โลกเลยจะเป็นพระหันหมดเลยเพราะทุกคนเข้มข้นหมดเลยนั่นเวลาท่านเข้มข้นแต่เราไม่เจอเวลาอย่างนั้นน่ะเรายังเจอหลวงตาอยู่แต่หลวงตาตอนนี้อายุ97ตอนนั้นท่านอายุเพิ่ง 3-40 นะมันเนี่ยขนาดเจอหลวงตาด้วยกันวาสนาก็ยังต่างกันถ้าเราเจอหลวงตาตอนที่ท่านยังเข้มข้นอยู่นะไปถามอย่างนี้นะท่านจะใส่กระเด็นเลยเพราะท่านยังสดยังเข้มข้นอยู่ใช่ไหมแต่ตอนนี้ท่านพูดอย่างนี้มาหลายล้านครั้งแล้วพอไปนะท่านจะบอกว่าซ้ำเนาะซ้ำไปอ่ะเนี่ยถูกแล้วแหละซ้ำเนาะไอ้คนฟังก็แค่นี้หรออธิบายมาครึ่งวันหลวงตาบอกซ้ำเนาะ เห็นไหมเหตุที่ซ้ำเหตุผลที่อธิบายมาแล้วซ้ำลงไปถูกแล้วแล้วเวลาถูกแล้วเนี่ยมันจะมีอาการมันสำลอกหัวใจเนี่ยโอ้โหเหมือนเราเนี่ยเราพูดบ่อยเหมือนคนผิดแล้วสำนึกผิดแล้วแก้ไขตัวคนผิดแล้วสำนึกผิดนะจริงๆนะเวลาคนอื่นบอกว่าเราผิดเนี่ยเราไม่ค่อยยอมฟังอ่ะแต่ถ้าวันไหนสำนึกผิดนะไปนั่งอยู่โคนไม้นะแล้วนั่งร้องไห้สำนึกตัวเองไงนั่งน้ำตาไหลอยู่คนเดียวน่ะจิตถ้ามันสำนึกนะจิตถ้ามันเห็นของมันนะมันคลายตัวของมันนะนี่ไหมอัตติอัตโนนาโถอันนี้พูดถึงว่าเราพิจารณามันต้องซ้ำไปเรื่อยๆถูกต้องแล้วอันนี้ถูกต้องแล้วต้องขยันด้วยนะแล้วเนี่ยเราฟังบ่อยเวลาลูกศิษย์มาถามปัญหาเนี่ยโอ้โหหลวงพ่อมันละเอียดมากมันละเอียดหุยมันละเอียดเออนะเออเดี๋ยวมันละเอียดกว่านี้เราถึงได้พูดเห็นไหมว่าเวลาเขาพูดเรื่องสติเนี่ยเขาพูดเรื่องสติใครอ่านหนังสือของเขาเนี่ยเคยได้ยินคำว่ามหาสติไหมในหนังสือของเขาเนี่ยมีคำว่ามหาสติไหมไม่มีเลยนะเพราะมันมีสตินะสติเนี่ยมันไล่ทันแค่ขั้นสงโสดบันกับขั้นของสกิทาเท่านั้นขั้นของอนาคาสติไล่ไม่ทันละสติเนี่ยมันอ่อนเกินไปมันเด็กเกินไปที่มันจะทำงานของขั้นอนาคาขั้นของอนาคาต้องเป็นมหาสติต้องเป็นมหาสติสติปัญญาไล่กิเลสไม่ทันสติปัญญาจะไล่กิเลสของพระอนาคาไม่ทันพระสกิทาเนี่ยจะไล่กิเลสของพระอนาคาไม่ไ ถ้าจะเป็นอนาคามรรคต้องเป็นมหาสติต้องเป็นมหาสติเท่านั้นถ้าไม่ใช่มหาสติจะไล่กิเลสไล่ตามกิเลสของพระอนาคามิไม่ทันจะไล่ความคิดไม่ทันความคิดมันจะเร็วกว่านี้อีกมันจะละเอียดกว่านี้อีกแล้วไล่ไม่ทันแล้วมหาสติเนี่ยไล่กิเลสของพระอนาคามิทันแล้วถ้าเป็นกิเลสของพระอรหันต์นะแม้แต่มหาสติยังไม่ทันมันเลยมันจะมรรคขยานเลยมันจะเป็นสติอัตโนมัติสติกับจิตมันจะมาพร้อมกันเลยมันจะไล่กันไปเลยเพราะอะไรเพราะจิตเดิมแท้มันผ่องใสตัวจิตมันเป็นตัวกิเลสตัวจิตเนี่ยเป็นตัวสมุทัยเป็นอวิชชาแล้วถ้าพูดถึงสติเกิดจากมันเนี่ยสติเกิดจากมันก็เรากับลูกเราลูกจะทันพ่อไหมปัญญาของลูกจะทันปัญญาของพ่อไหมแล้วตัวสติมันเกิดจากจิตสตินี่เกิดจากจิตนะสติเกิดจากที่ไหนสติเกิดที่ไหนสติมาจากฟ้าเหรอสติของพระของพุทธเจ้าก็เป็นสติพุทธเจ้านะสติของใครก็เป็นสติของนั้นเพราะมันเกิดจากจิตตรงนั้นคือบอกว่าถิ่นที่เกิดอย่างสินค้าเนี่ยก็ต้องมีถิ่นที่เกิดอย่างพวกปัญญาสมาธิปัญญาเนี่ยมันต้องมีถิ่นที่เกิดมันเกิดบนจิตใครมันเกิดบนภพที่ไหนมันจะชำระจิตดวงนั้นถ้าไปไม่เกิดในที่อื่นมันก็ไปชำระจิตของคนอื่นมันไม่ใช่จิตของเราจริงไหมดังนั้นท่านพูดถึงสติเกิดจากจิตสติเกิดจากจิตและสติเกิดจากจิตเนี่ยเห็นไหมสติมหาสติมันเกิดจากจิตและตัวจิตเป็นตัวกิเลสเองว่าตัวสติมันทำตัวจิตไหมทันไหมมันเป็นไปไม่ได้นี่ไงไม่มีสติมหาสติสติอัตโนมัติถ้าสติกับจิตนะสติเป็นอัตโนมัติสติกับจิตมันเป็นอันเดียวกันมันจะใส่กันไปเห็นไหมมันทันไหมนี่ไงมันถึงจับกิเลสได้ไงเพราะมันจับกิเลสได้มันจะพิจารณาของมันได้ไงถ้ามันจับกิเลสไม่ได้มันจะพิจารณาได้ยังไงถ้าคนจับผู้ทำผิดไม่ได้จะเอาใครมาเป็นผู้รับผิดถ้าใครจับกิเลสไม่ได้ใครจะฆ่ากิเลสถ้าไม่จับกิเลสไม่ได้หากิเลสไม่ได้อะไรไปฆ่ามันไม่มีทางเราถึงบอกว่าเราอ่านมาตลอดนะเราก็ดูเขาปฏิเสธเรื่องสติเนี่ยสตินี่ฝึกไม่ได้สตินี่เป็นหน้าตาเนี่ยไม่รู้พระเจ้าองค์ไหนสอนวะกูไม่รู้ว่าพระเจ้าองค์ไหนสอนพระเจ้ามึงกับพระเจ้ากูคนองค์แน่ๆคนละองค์พระพุทธเจ้ากูนี่บอกว่าสติต้องสอนสติต้องตั้งดีๆที่พระพุทธเจ้าเองพระเจ้ากูคนละองค์เด็ดขาดเพราะพระเจ้าเราสอนถึงสติมหาสติอัตโนมัติแต่ของข้าพูดถึงสติไม่ต้องฝึกสติไม่ต้องเอาคือโยนสติทิ้งไปเลยแล้วจะเกิดเองโดยที่เขาเป็นศาสดาใหม่แล้วก็บอกว่าเราบอกเขาผิดอันนี้อันหนึ่งนะอันนี้จบประเด็นนี้ถ้าประเด็นอย่างนี้มันก็เกี่ยวเนื่องกันก็เนื่องกันที่ว่าเนี่ยเวลาปฏิบัติไปลมเป็นแท่งจะลมเป็นอะไรแล้วแต่เนี่ยคำพูดอย่างเนี้ยเวลากำหนดอาปานสติถ้าจิตมันลงนะกำหนดลมเนี่ยกำหนดเรื่อยๆมันจะละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆละเอียดจนมันจะตัดกันแล้วมันจะแบบว่าละเอียดจนระลึกลมไม่ได้แต่ความจริงลมมันมีอยู่เวลาเข้านิโรธสมาบัติเนี่ย7 วัน 7 คืนเนี่ยเขาถามว่าเจ็ดวันเจ็ดคืนเนี่ยทำไมไม่ปัสสาวะบ้างเลยเหรอไม่อุจจาระบ้างเลยเหรอไม่เพราะอวัยวะมันจะหยุดหมดทุกอย่างมันจะอยู่ของมันเห็นไหมแล้วหยุดแล้วมันจะอยู่ได้ยังไงอ่ะเนี่ยทั้งผิวหนังเนี่ยอากาศมันจะถ่ายเทได้มันจะถ่ายเทได้ธรรมชาติของมันมันซึมได้ความซาบซึมของมันนี่กันเวลาลมหายใจเรากำหนดลมหายใจเนี่ยถ้ามันจะละเอียดขนาดไหนมันจะละเอียดของมันนะแต่คนปฏิบัติใหม่หรือคนที่ยังไม่เคยเนี่ยหลวงตาพูดเนี่ยเราซึ้งมากเวลาหลวงตามาเนี่ยหลวงตามาที่นี่จะพูดถึงลมใหญ่บ่อยสังเกตได้จะพูดมาพุทธรามเทไรพูดถึงลมใหญ่จะบอกว่าคนไม่เคยลมใหญ่ไม่รู้จักลมใหญ่ลมใหญ่คืออัปปนาสมาธิลมใหญ่คือจิตว่างจิตสนิทมากมันสักแต่ว่าลมจะละเอียดเข้ามาเรื่อยๆละเอียดเข้ามาเรื่อยๆแล้วนี่พอละเอียดเรื่อยๆระหว่างธรรมชาตินะฟังนะธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยมันมีร่างกายนี่ต้องการออกซิเจนสมองนี่ขาดออกซิเจนไม่ได้ถ้าขาดออกซิเจนคนนั้นนะสมองตายนะตายทันทีเลยฉะนั้นร่างกายต้องออกซิเจนมันต้องมีลมหายใจตลอดเวลานี่พอเราหายใจเนี่ยเพราะร่างกายเนี่ยการกระทำของร่างกายเนี่ยร่างกายนี่มันเคลื่อนไหวได้เพราะมันมีพลังงานมีตัวจิตมีพลังงานอยู่แล้วร่างกายจะทำงานสมบูรณ์ถ้าตัวจิตเนี่ยปกติเห็นไหมทุกอย่างปกติอยู่โดยสถานะของมนุษย์ทีนี้เรามากำหนดลมหายใจเนี่ยลมหายใจกำหนดลมหายใจตามสติอาปานสติเนี่ยกำหนดลมหายใจถึงที่สุดแล้วเนี่ยกำหนดลมหายใจเนี่ยใครมีกำหนดเห็นไหมเขาบอกเนี่ยเวลาอธิบายกับกรรมฐานเนี่ยว่ากำหนดลมหายใจเนี่ยก็คือกรรมฐานเพราะมันต้องผ่านจมูกผ่านร่างกายลมเนี่ยมันต้องผ่านจมูกผ่านโพรงจมูกเข้าไปมันจะผ่านเข้าไปไม่เข้าสู่ปอดมันก็เป็นเรื่องของธาตุของร่างกายเห็นไหมมันก็เป็นกรรมฐานแต่ถ้าพูดถึงไม่มีชีวิตเพราะไม่มีความระลึกโดนไม่มีจิตไม่มีจิตคือไม่มีความคิดไม่มีความตั้งใจกำหนดลมมันก็มาได้ยังไงอันนี้เรากำหนดลมหายใจเนี่ยเราต้องการความสงบเห็นไหมเวลาตัวสงบจริงๆขึ้นมากลับกลายเป็นจิตสงบไม่ใช่กายสงบ ไม่ใช่กายสงบนะกายเป็นธาตุสงบไม่ได้กายมันทรงตัวของมันแต่เราจิตมันสงบเพราะจิตสงบเราจะบอกว่ากำหนดลมละวันน่ะมันจะมีมันเราจะบอกว่ากายกับจิตเนี่ยมันคนละส่วนกันแต่มันอาศัยอยู่ด้วยกันเนื่องด้วยกันเหมือนกับเป็นอันเดียวกันเลยเพราะมนุษย์ทุกคนมีร่างกายกับจิตใจอยู่ในร่างกายเราเป็นอันเดียวกันนั้นร่างกายในอันเดียวกันเนี่ยเวลากำหนดลมหายใจเนี่ยความสงบเนี่ยมันเป็นเรื่องความสงบของจิตนี่ความสงบของจิตเนี่ยมันจะผ่อนมันสงบเข้าไปเนี่ยมันมีระดับของมันที่ว่ามันจะทิ้งกายพอมันทิ้งกายเนี่ยระหว่างกายกับจิตเนี่ยมันจะแยกออกกันแม้แต่ของที่อยู่ด้วยกันความรู้สึกกับร่างกายเนี่ยมันจะแยกออกกันเป็นอิสระชั่วคราวเพราะฉะนั้นชั่วคราวเนี่ยมันจะสะดุดไงเราจะบอกว่าเวลาลมจะหายเนี่ยทุกคนจะสะดุดทุกคนระหว่างที่มันจะเปลี่ยนเนี่ยมันทำให้เราสะดุดพอเราสะดุดเนี่ยมันจะทำให้เราออกก็ทำให้จิตแล้วมันไม่กล้าไม่กล้าทิ้งเข้าไปสู่ความจริงเพราะมันกลัวจะตายไงกลัวจะตายกลัวลมจะหายกลัวจะขาดมันจะสะดุดตลอดเวลานี่กำหนดลมไปเรื่อยๆกำหนดลมไปเรื่อยๆเนี่ยช่วงที่ผู้ปฏิบัติยังไม่เป็นเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นอุปสรรคมันจะทำให้มันจะคอยสะกิดคอยสะกิดใจมันหวั่นไหวคอยสะกิดใจให้มันออกเนี่ยกำหนดลมไปเรื่อยๆกำหนดลมไปเรื่อยเห็นไหมเนี่ยโดยที่มีสติถ้าคนชำนาญเห็นไหมคนชำนาญหรือคนเริ่มเป็นเนี่ยกำหนดลมตั้งสติไว้เนี่ยมันจะเป็นยังไงให้มันเป็นไปมันจะตายก็ให้มันรู้มันตายเราจะทำความดีมันจะตายให้มันเป็นให้มันจริงให้มันตายให้มันตายให้ดูสิทำดีแล้วมันจะตายขอดูความจริงเนี่ยถ้ามันมีความมั่นคงเนี่ยมันจะละเอียดเข้าไปอีกละเอียดเข้าไปจนความรู้รับรู้ลมหายใจดับหมดเลยพวกนี้เขาว่าผิดกันนะจิตดับไม่ได้ความรู้สึกดับไม่ได้คนภาวนาไม่เป็นไงคำว่าดับเนี่ยมันดับถึงความรับรู้ลมแต่ตัวจิตนี่ชัดเจนมากลมนี่ดับหมดทุกอย่างดับสักแต่ว่ามันเข้ามาเป็นตัวของมันเองจิตกับกายนี่แยกออกจากกันเลยแยกออกมาที่แยกตรงไหนเนี่ยคนเป็นรู้คนลมใหญ่รู้แยกออกมาจนตัวจิตเนี่ยเป็นอิสระของมันเนี่ยธรรมดาเนี่ยเราจับไปที่แขนดิเอามือแตะไปที่ผิวหนังตรงไหนจะรู้สึกตัวตลอดแต่ขณะที่มันแยกออกจากกันน่ะคือมันขดตัวมันเป็นอิสระของมันตามผิวหนังตามอายตนะตามร่างกายนี้ไม่รับรู้อะไรเลยไม่รับรู้อะไรเลยตัวจิตมันเหมือนกับเอาตัวจิตเนี่ยไปตั้งอยู่ไว้โดดต่างหากเลยร่างกายนี้อยู่ของมันโดยธรรมชาติเลยเวลามันอัปปนสมาธิเป็นอย่างนั้นรวมใหญ่เป็นอย่างนั้นเหมือนกับเอาความรู้สึกเอาจิตเนี่ยไปตั้งไว้ต่างหากร่างกายตั้งไว้ต่างหากเลยไม่เกี่ยวกันเลยเพราะมันไม่รับรู้นี่อัปปนสมาธิเป็นอย่างนี้นี่พูดถึงเวลากับสงบใช่ไหมแล้วสุดท้ายออกมาจะเห็นอะไรจะรู้อะไรจะเห็นเทวดาอินพรหมเนี่ยมันอยู่ที่วาสนาเนี่ยอยู่ที่วาสนาของคนที่สร้างมามากสร้างมาน้อยไม่เท่ากันบางคนสงบเฉยๆบางคนสงบแล้วจะมีเทวดาอนุโมทนาจะมีคนมารับรู้มีคนมาส่งเสริมและบางคนนะเวลาจะสงบเนี่ยถ้ามีกรรมนะมันจะโดนเทวดาแกล้งเพราะว่ามีเทวดามาส่งเสริมนะมันจะมีเทวดามาแกล้งเนี่ยมาสะกิดอย่างงู้นมาทำงี้ทำให้เราตกใจทำให้เราเข้าไม่ได้มาส่งเสริมก็มีแต่คำว่ามาแกล้งหรือมันเนี่ยมีน้อยนักนะแต่มีสิ่งใดมีต้องว่ามีแต่สิ่งที่เขามาทำไม่ดีเนี่ยส่วนใหญ่แล้วพอเทวดาเขาจะมีสติธรรมญาณเขาจะไม่ทำสิ่งไม่ดีหรอกเพราะเป็นกรรมแต่สิ่งที่ดีทุกคนมันเป็นประโยชน์ทุกคนอยากได้งั้นพอจิตมันสงบขนาดไหนเนี่ยเราออกรู้เนี่ยออกรู้เนี่ยออกไปพิจารณากายพิจารณาเวทนาพิจารณาจิตเนี่ยเวลาเราสอนลูกศิษย์เข้ามาบอกเนี่ยพิจารณากายไม่ได้ใครทำอะไรไม่ได้เนี่ยแล้วเนี่ยจะเดินไปทางไหนเนี่ยเราจะบอกเลยว่าถ้าจริงนะต้องพุทโธจนจิตเป็นอัปปนสมาธิหรือกำหนดลมก็เป็นอัปปนสมาธิอัปปนสมาธิเนี่ยมันจะบอกจริตนิสัยอย่างเช่นว่าจิตสงบเต็มที่เนี่ยมันออกมาเนี่ยถ้าออกไปหากายเนี่ยมันจะเห็นของมันจะน้อมไปที่กายจะเห็นกายถ้าไม่เห็นกายแสดงว่ามันไม่ตรงจริตแล้วคือหาไม่ได้คือเราใช้กำลังเต็มที่แล้วและยังทำไม่ได้เนี่ยไอ้ต้องเปลี่ยนงานละเมื่อเราทำงานเราทำงานเต็มที่เลยพองานนี้เราทำเต็มที่แล้วงานนี้เราไม่ประสบความสำเร็จเราเปลี่ยนงานของเราเปลี่ยนงานของเราเลยเปลี่ยนไปดูจิตไปดูเวทนาไปดูเนี่ยเราเปลี่ยนได้กายเวทนาเนี่ยเปลี่ยนแปลงได้เปลี่ยนแปลงการกระทำได้เนี่ยกำหนดลมหายใจเข้าไปเต็มที่เลยถ้าเป็นได้นะแต่รวมใหญ่เนี่ยทำได้ยากแล้วถ้าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ต้องการใช้กำลังขนาดนี้มาออกวิปัสสนาเพราะว่าคณิกะสมาธิอุปยสมาธิเนี่ยพิจารณาได้แล้วคณิกะก็พิจารณาได้การพิจารณาได้เนี่ยคือพิจารณาเพื่อฝึกฝนไงอย่างที่ว่าเนี่ยปัญญาเกิดเองปัญญาเกิดเองเป็นไปไม่ได้ปัญญาสมาธิปัญญาเกิดเองไม่ได้ปัญญาสมาธิอยู่ที่การกระทำเหตุมันสมควรถึงเป็นสมาธิแต่เหตุอย่างนั้นนะจะบอกเนี่ยดูจิตเฉยๆแล้วปล่อยให้มันเป็นเองแล้วไม่จงใจคำว่าไม่จงใจเนี่ยเราปฏิเสธล้านเปอร์เซ็นต์เลยคำว่าไม่จงใจก็คือไม่ตั้งใจไม่ตั้งใจโอ้ยเราตั้งใจนะสอยเข็มเนี่ยใครบอกว่าสอยเข็มไม่ต้องตั้งใจหลับตาทิ่มไปเนี่ยเขาจะเข้าเองเองเชื่อไหมสอยเข็มอย่าตั้งใจนะถ้าใครสอยเข็มตั้งใจคนนั้นผิดนะถ้าสอยเข็มหลับตาแล้วก็ทิ่มไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเข้าพอดีเลยนั่นน่ะไม่จงใจแล้วเข้าพอดีนั่นเป็นสัมมาสมาธิ หลับตาแล้วสอยเข็มเนี่ยเข้าไม่เข้าก็ไม่รู้พอไม่รู้พอหลับตาแล้วสอยเข็มไปแล้วก็บอกเนี่ยสอยเข็มเสร็จแล้วเสร็จเวลาเพราะเราได้ทำแล้วไงนี่ก็มาเวลาสมาธิจะเกิดที่ไหนเกิดบนจิตเห็นไหมคือเขาสอยเข็มเข้าไม่เข้าไม่รู้แต่ว่าสมาธิไปเกิดบนจิตนะกูถึงบอกว่าสัญญาสมาธิไม่มีสัญญาสมาธิไม่มีมีแต่สมาธิถ้าจะให้เอาไม่มาพูดกันนะมันมีจุดให้พูดเยอะมากนี่พูดมากเกินไปเนี่ยมันก็แบบว่าหนึ่งติเรือทั้งโคงติเรือหมดเลยเหรอแต่ถ้ามันผิดมันก็ผิดหมดจริงๆนั่นแหละแต่เอาตรงหัวใจเนี่ยตรงเนี้ยสำหัวใจเรื่องสติเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาในหัวใจแล้วหัวใจเนี่ยบอกผิดหมดฉะนั้นเวลาเราทำของเราเนี่ยถ้ามันสงบของมันได้เนี่ยเวลาเราจะเช็คเวลาลูกศิษย์มาเราจะเช็คว่าทุกคนมาถามว่าจะทำยังไงไงถ้าจะไงก็เช็คหมายถึงว่าเข้ามาถึงข้อมูลเลยแล้วเราทำงานเลยถ้าทำไม่ได้ก็เปลี่ยนงานมันต้องทำได้เพราะกรรมฐาน40ห้องพุทธเจ้าบอกแล้วทำสงบให้40วิธีการและวิปัสสนานะขั้นของปัญญาไม่มีขอบเขตขั้นของปัญญาคือขั้นของอาชีพขั้นของอาชีพไม่จำกัดตายตัวว่าใครต้องทำอาชีพอะไรทุกคนมีจังหวะทุกคนมีวาสนาทุกคนมีโอกาสมาถึงอาชีพอะไรก็ทำได้ขอให้อาชีพนั้นเป็นอาชีพบริสุทธิ์อาชีพนี้สัมมาทิฏฐิอาชีพนั้นทำให้เรามีฐานะอาชีพอะไรก็ได้ปัญญาที่มันจะออกรู้เนี่ยแต่จะมีสมาธิเป็นฐานเนี่ยมันจะออกอาการที่ว่าเป็นอย่างนั้นนี่เหมือนกันเวลาพิจารณากายไปแล้วเนี่ยถ้ามันถูกใช่ไหมพิจารณากายไปแล้วเนี่ยมันปล่อยวางเนี่ยพิจารณากายต่อเนื่องพิจารณาต่อเนื่องอย่าทิ้งกายเด็ดขาดพอพิจารณากายไปแล้วนำพรปล่อยนะมีพระหลายองค์มาหาเนี่ยบอกว่าเนี่ยหลวงพ่อพิจารณาแล้วพิจารณากายแล้วปล่อยหมดเลยเนี่ยเป็นโสดาบันละเราบอกไม่ใช่หรอกให้พิจารณาซ้ำได้ยังไงอ่ะก็ไปถามครูบาอาจารย์มาหลายองค์แล้วครูบาอาจารย์บอกว่าเนี่ยปล่อยเงี้ยเป็นโสดาบันแล้วเขาก็บอกอาจารย์นะบอกว่ามีอาจารย์บางองค์บอกว่าต้องสมุจเจตประหารต้องขาดนะมันถึงเป็นโสดาบันก็บอกว่าถ้าเขาเป็นอย่างนั้นปล่อยก็ไปเถอะไอ้พวกขาดแค่อยู่พวกขาดเถอะพวกเราอยู่กันอย่างนี้เห็นไหมดูทิฏฐิเขาสิทิฏฐิของเขานะไอ้พวกขาดเป็นความจริงก็อยู่เขาเถอะไอ้เราไม่ขาดก็ช่างมันเถอะอยู่ของเราหมายถึงว่ามันพิจารณาอยู่มันปล่อยอยู่แต่ไม่ขาดเขาไม่ขาดเหมือนเราเป็นโรคอ่ะเรารักษาเราแต่ไม่หายแล้วเราไม่กินยาต่อประเดี๋ยวมันก็เป็นโรคซ้ำอีกแล้วโรคซ้ำแล้วมันดื้อยาขึ้นมายิ่งลำบากเข้าไปใหญ่แต่เขาไม่เข้าใจตรงนี้เพราะใครรู้ไหมเพราะมันเรื่องเป็นโรคเป็นภัยเนี่ยเวลามันโรคใครให้เจ็บเนี่ยเวลามันแสดงตัวมันตายนะแต่ไอ้โรคของจิตเนี่ยมันไม่เคยตายไงไอ้ตรงนี้มันทำให้คนชะล่าใจเพราะชะล่าใจมันก็จะเป็นซ้ำไปเนี่ยเพราะเป็นงั้นป๊อปเขาก็บอกว่าไอ้พวกที่ขาดให้ขาดไปเถอะไอ้เราไม่ขาดก็อยู่ภาษาเราในวงปฏิบัติมันมีเราเจออย่างนี้มาเยอะไงเราเจอคนที่หลงผิดคนที่เข้าใจผิดเนี่ยเยอะมากแล้วก็ไปตามเขาพวกเนี้ยนะสุดท้ายแล้วนะจะมาร้องไห้ทุกทีร้องไห้แล้วก็แก้ไขใหม่ถ้าแก้ไขได้นะถ้าไม่แก้ไขไม่ได้ก็อยู่ภาษาภาษาไปอย่างนั้นน่ะแต่ถ้ายังเข้มแข็งอยู่ภาษาเราเนี่ยเราเป็นสุภาพบุรุษเราเป็นนักเหตุผลทั้งหมดใช่มั้ยเราทําอะไรเนี่ยเราต้องเอาเหตุผลมาเป็นตัวที่ตั้งแล้วก็พยายามต่อสู้พยายามเต็มที่ใช่มั้ยให้ถึงเหตุถึงผลให้ถึงที่สุดนะไม่ได้จบกันไงเราอย่ามาครึ่งกลางๆอะไรที่เป็นเหตุเป็นผลเนี่ยเราต้องพิสูจน์เราต้องพิจารณาแล้วทำให้ถึงที่สุดเลยผิดถูกเนี่ยเรารู้เลยแล้วจบกันเอาอันจริงจังๆอย่างเนี้ยแล้วมันจะรู้ผลนี่เหมือนกันถ้ามันปล่อยแล้วเราก็ซ้ำไปอย่างพิจารณากายถูกต้องแต่ก็ต้องซ้ำอีกแหละซ้ำพอถึงที่สุดนะการเป็นกายเจ็บที่มันทุกข์ยากหมดโสดาบันจะเป็นเองบนหัวใจเราคนที่พระเจ้าเป็นคนรับรู้พยากรณ์คือรับทราบเท่านั้นเองใช่หรือไม่ใช่แต่เป็นไม่เป็นเราต้องเป็นก่อนแหมเอาพริกเข้าปากเราเคี้ยวนะเราไปถามคนอื่นว่าเผ็ดไหมเผ็ดไหมเอ็งเคี้ยวอยู่น่ะเราเคี้ยวพริกอยู่ในปากเนี่ยความเผ็ดความร้อนอยู่ในปากเราใช่ไหมเราเดินไปถามเขาว่าเคี้ยวพริกนี่เผ็ดไหมครับพริกนี่เผ็ดไหมครับนี่ไงถ้าเราเป็นโสดาบันน่ะเหมือนเราเคี้ยวพริกคือจิตมันเป็นมันเผ็ดมันร้อนไอ้คนที่ว่าจะเผ็ดหรือไม่เผ็ดมันอยู่ข้างนอกไปหาครูบาอาจารย์มันอยู่ข้างนอกแต่ไอ้เผ็ดไอ้ร้อนเนี่ยมันอยู่ในใจเรานะนี่โสดาบันเราเป็นที่ใจเราเป็นก่อนเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วถูกต้องเลยอันนี้พูดถึงการพิจารณากายนี่การพิจารณาเวทนานะพุทโธเนี่ยถูกแล้วถ้าไม่มีพุทโธนะพิจารณาเวทนาเนี่ยมันมีเวทนากายเวทนาจิตเวทนากายเนี่ยคือเวทนาความรับเนี่ยเวทนากายเนี่ยมารับรู้จากความเจ็บปวดความกระทบของร่างกายเวทนาจิตเนี่ยเวทนาจิตเนี่ยมันอยู่เฉยๆของมันอ่ะแต่มันก็เศร้าโศกเสียใจเห็นไหมเวทนาเนี่ยไม่เวทนากายเวทนาจิตเวทนาจิตคือเวทนาหัวใจของเราดูสิไม่มีใครทำอะไรเลยนะเจ็บช้ำน้ำใจน่ะเจ็บ จ็บโอ้ยทำไมเจ็บอ่ะไม่มีใครทำอะไรเลยเจ็บมันเจ็บใจมันไม่มีใครทำอะไรเลยนะเจ็บอ่ะมันเจ็บหัวใจเห็นไหมเว้ยเจ็บร่างกายอีกนะร่างกายเจ็บยังรักษาแผลหายเจ็บใจเนี่ยโอ้เจ็บอยู่แล้วใครทำอ่ะไม่มีอ่ะเจ็บเวทนากายเวทนาจิตเอาธรรมะรักษานะแต่ที่เวลาจิตเนี่ยมันหาได้ยากเวลาธรรมะรักษาเนี่ยมันหาไม่ได้เราทำถ้าเราทำจิตสงบเนี่ยเวทนากายมันจะเห็นมันเป็นการฝึกซ้อมของจิตไงจิตเนี่ยมันมาฝึกซ้อมที่เวทนานี้เราก็พุทโธเนี่ยถ้าจิตมันสงบเข้าไปเนี่ยมันถ้ามันต่อสู้กับเวทนาได้ถ้าการต่อสู้กับเวทนาครั้งแรกเนี่ยกำลังยังไม่พอเนี่ยการต่อสู้เวทนาก็เหมือนเอาเด็กเนี่ยเอาเด็กไปต่อสู้กับผู้ใหญ่เนี่ยผู้ใหญ่หลอกหมดเลยเนี่ยเอายาพิษมาให้เนี่ยเอาอันตันเคลือบนะบอกเด็กเลยเนี่ยอันเนี่ยท็อฟฟี่อร่อยมากให้เด็กกินนะเด็กตายเลยนี่เหมือนกันเนี่ยในเมื่อจิตของเราเนี่ยยังเด็กอ่อนเด็กเรายังสู้ไม่ไหวเนี่ยเราจะออกไปสู้กับเวทนาเลยเนี่ยมันไม่ไหวฉะนั้นต้องกำหนดพุทโธเนี่ยให้จิตมันเข้มแข็งขึ้นมาก่อนอย่างไรก็แต่ให้คนที่มีกำลังพอสูสีกันให้ออกไปปะทะกันออกไปสู้กันให้คนที่จิตที่เข้มแข็งพอจะสู้กันได้พอจะสู้กันได้เพราะกิเลสมันขี่ใจเรามาตลอดนะกิเลสเนี่ยมันขี่ใจเรามาตลอดกิเลสเนี่ยคืออวิชชาเนี่ยอวิชชาอะไรอวิชชาคือความไม่รู้สึกตัวไม่รู้สึกตัวเองนะรู้ไม่หมดทุกอย่างเลยอวิชชาคือความไม่รู้สึกตัวมันเองนะเขาบอกวิชาคือความไม่รู้อะไรรู้นะมึงไม่รู้เขาด่ากูทำไมกูเจ็บอ่ะใครด่ากูจะรุ่งทุกทีเลยไหนว่าไม่รู้รู้ทั้งนั้นน่ะใครว่ากูก็รู้นั่นแหละวิชาบอกไม่รู้ว่าเขาด่าแล้วเราเจ็บไงแต่ถ้ามีวิชาเขาด่าเรารู้ไหมรู้แต่กูไม่เจ็บรู้ว่าเขาด่าด้วยรู้ถึงความรู้สึกว่าเนี่ยเขาด่าด้วยเหตุผลอะไรด้วยเขาด่าด้วยอะไรคือรู้สึกตัวไงแต่ถ้ารู้สึกตัวนะเขาด่าเราเนี่ยเพราะเรากับความรู้สึกเราเป็นอันเดียวกันก็ออกไปรับรู้ข้างนอกแต่ตัวอวิชชาเนี่ยมารู้ที่เขาด่าแต่ตัววิชาเนี่ยรู้สึกตัวเราเองมันเรื่องธรรมดามันเรื่องธรรมดาพระพุทธรูปยังมีคนติเตียนเลยสวยไม่สวยน่ะสิ่งต่างๆไม่มีใครพอใจสักคนนึงไอ้ที่เขาด่าเนี่ยบางทีเขาด่ามาเนี่ยเอ๊ะมันได้ข่าวมาผิดหรือเปล่าเนี่ยอธิบายให้มันฟังเดี๋ยวมันขอโทษเลยน่ะว่ามันฟังข่าวมาผิดอ่ะเห็นไหมอวิชชาคือความไม่รู้กิเลสอย่างเงี้ยมันขี่เรามานานพอขี่เรามานานเนี่ยเวลาเราออกไปพิจารณาเวทนาเนี่ยมันก็จะมันจะพิจารณาเวทนาด้วยอวิชชาไงด้วยอวิชชาคือว่ารู้ธรรมะพุทธเจ้าหมดเลยเวทนาไม่ใช่เราชีวิตก็ไม่ใช่เราอะไรก็ไม่ใช่เราทำให้เป็นความว่างรู้ไปหมดเลยแต่ตัวมันไม่รู้เรื่องนะเอาจริงไม่รู้ถ้ารู้ทำไมไม่เข้าใจเวทนาจริงอ่ะถ้ารู้เวทนาเกิดทำไมแพ้มันอ่ะเห็นไหมตัวจิตมันไม่รู้ถ้าตัวจิตไม่รู้ถึงกำหนดพุทโธก่อนให้จิตมันแข็งแรงให้จิตเข้มแข็งขึ้นมาเวลาเวทนามันเกิดอ่ะถ้าเราไปสู้เลยเนี่ยเด็กๆออกไปสู้มันอ่ะสู้ไม่ไหวถ้าสู้ไม่ไหวนะพอเวทนามันเกิดใช่ไหมเราเป็นเด็กใช่ไหมเนี่ยเขาว่าเวทนาไม่ใช่เราขอดูหน้ามาหน่อยนะปู่ไปดูเวทนานะโอ้โหมันก็เจ็บกว่าสามเท่าอู้สี่เท่าห้าเท่าไปดูหน้ามันนะมันกระทืบแบนเลยอ่ะมันกระทืบเอาตายเลยนะพอมันกระทืบเอาตายเนี่ยตายไปเลยไม่รู้จักเลยว่ากูตายแล้วนะลุกหนีไปแล้วเลิกไงไม่ทำดีกว่าไม่ไหวเว้ยไหนบอกว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าภาวนาแล้วดีใครทำบุญแล้วได้บุญอ่ะนั่งภาวนาอยู่เนี่ยเกือบตายไม่เห็นได้อะไรเลยภาวนาด้วยความไม่เข้าใจของเราภาวนาด้วยความมุมมองของเราเรามีมุมมองผิดมุมมองแบบไปอ้อนวอนขอแบบพระเจ้าไปศาลพระเจ้าเห็นไหมขอให้สะเดาะเคราะห์ต่อชะตาอ้อนวอนขอนี่ก็เหมือนกันพุทธเจ้าบอกว่าเวทนาเนี่ยไม่ใช่เราทุกอย่างไม่ใช่เราพุทธเจ้าพูดไม่ใช่เราพูดพระพุทธเจ้าพูดพระพุทธเจ้ารู้จริงแล้วเราไปอ้อนวอนขอพุทธเจ้าบอกให้เป็นอย่างนั้นมันเป็นไปไม่ได้เราต้องฝึกเราขึ้นมาเราจะฝึกเราขึ้นมาเห็นไหมเราต้องสร้างจิตใจให้เราเข้มแข็งก่อนเห็นไหมเราพูดลูกศิษย์เมื่อวานเขามาพูดเนี่ยเขาบอกว่าอุ้ยเขารู้ไปหมดแล้วเก่งไปหมดเลยเราบอกว่าเองต้องรู้แบบวิทยาศาสตร์บ้างดิวิทยาศาสตร์อะวิทยาศาสตร์ก็รู้ด้วยเหตุด้วยผลนี่ก็เหมือนกันเวทนาของเราเนี่ยรู้ให้ด้วยเหตุด้วยผลสิอย่าไปรู้ด้วยความจำกับพระเจ้ามาเราไปจำกับพระเจ้ามานะมันต้องเป็นอย่างนี้เวทนาไม่ใช่เราต้องคุมเวทนาได้อุ้ยรู้ไปหมดเลยอะนี่รู้ได้จำมารู้ได้ทำของพุทธเจ้าไม่รู้ได้วิทยาศาสตร์ไม่รู้จักความเป็นจริงของเราถ้ารู้จักความเป็นจริงของเราเนี่ยเราต้องพุทโธให้ใจมันเข้มแข็งขึ้นมาก่อนพอใจเข้มแข็งขึ้นมาก่อนว่างหมดเลยแข็งแรงมากไหนเวทนาอยู่ไหนตอนนี้เวทนาไม่เจออีกเวทนาหายหมดเลยพอมันเข้มแข็งขึ้นมาเวทนาไม่กล้าสู้เวทนาวิ่งหนีอีกก็ไม่เจอเวทนาอีกแต่ว่าพอจิตมันเสื่อมนะเวทนามาอีกแล้วความสมดุลมันไม่มีเห็นไหมเราต้องค่อยๆฝึกไงสิ่งที่พูดเนี่ยนะมาจากประสบการณ์เวลาเราเข้มแข็งขึ้นมาจิตดีก็หาเวทนาไม่เจอเวลาจิตมันอ่อนแอ เวทนามันก็เหยียบหัวอยู่ตลอดเวลาเพราะอะไรรู้ไหมถ้าจิตเข้มแข็งเวทนามันก็ไม่มีธรรมดาถ้าจิตอ่อนแอเวทนามก็เกิดร่วมนั่งสิวันไหนนั่งไม่ดีนะฟุ้งซ่านนะงุนงิดหน้าดูเลยฉุนเฉียวหน้าดูเลยนั่นน่ะวันนั้นเวทนามาเต็มที่ใจอ่อนแอวันนั้นใจเข้มแข็งนะวันนี้ใจดีหมดเลยหาเวทนาไม่เจอเห็นไหมเราความสมดุลเนี่ยเราหาไม่ได้นั่นเราต้องฝึกไงเห็นไหมเนี่ยกรรมฐานเนี่ยพระป่าก็ฝึกกันอย่างนี้ไงเพราะพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธจิตสงบไหมพอจิตสงบวันนี้จิตดีเวทนาไม่มีเห็นไหมเราพอจิตสงบเราก็ดูเห็นถ้ามันยังไม่มีเรากลับมาพุทโธพักอีกพักหนึ่งพอนั่งไปเนี่ยสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงอ่ะเวทนาไม่ต้องเกิดเป็นธรรมดาถ้าจิตเข้มแข็งพอเกิดขึ้นมานะไหนเวทนาไหนเลยนะเวทนาเป็นยังไงกระดูกเป็นเวทนาเหรอเลือดเป็นเวทนาเหรอหนังเป็นเวทนาเหรอใส่เข้าไปเลยถ้าหนังเป็นเวทนาคำพูดอย่างเนี้ยมันจะพูดเมื่อจิตสงบนะเวลาจิตสงบมันใช้ปัญญาเนี่ยมันสมดุลเนี่ยมรรคญาณมันเกิดกับจิตดวงนี้กับจิตที่ดวงสงบเนี่ยพอมันจิตที่ดวงสงบเนี่ยพบไงกิเลสอยู่ที่ใจเห็นไหมกิเลสอยู่ที่ใจพอมันอยู่ที่ใจความทุกข์ความไม่รู้ที่ใจพอใจมันสงบมันหมุนออกไปเนี่ยพอปัญญาเกิดอย่างเนี้ยมันเกิดกับปัจจุบันจิตปัจจุบันธรรมพอคำตอบมันตอบมาปั๊บเนี่ยใจมันจะปล่อยวูบเห็นไหมเนี่ยปัญญาเกิดอย่างนี้มันจะวูบเดี๋ยวนั้นเลยมันวูบขึ้นมากับจิตเดี๋ยวนั้นเพราะจิตมันเป็นสมาธิเพราะความหลงผิดมันอยู่ที่จิตแล้วพอจิตมันคิดก็เหมือนคนสำนึกอ่ะเหมือนคนทำผิดแล้วสำนึกผิดอ่ะจิตมันหลงจิตมันไม่รู้พอจิตไม่รู้เนี่ยจิตมันออกวิปัสสนาพอจิตมันรู้อ่ะใครสอนก็ไม่เท่าตัวเองสอนตัวเองใครสอนก็ไม่เท่ากับจิตสอนจิตใครมันจะดีกว่าจิตถ้าจิตมันรู้จะเห็นมันปล่อยพับโอ้โหตอนนี้ความว่างอันนี้กับว่างที่พุทโธต่างกันเลยนี่ไงเนี่ยว่าปัจจุบันเราจะบอกว่าคำว่าปัจจุบันเนี่ยกับที่เราคิดกันว่าเนี่ยขันไม่ใช่เราสติไม่ใช่เราสมาธิไม่ใช่เราเนี่ยอันนี้เป็นธรรมะพุทธเจ้าถ้าใครเห็นปัจจุบันธรรมอย่างนี้นะใครเห็นปัจจุบันธรรมอย่างนี้นะธรรมะพุทธเจ้านะหลวงปู่มั่นพูดหลวงตาพูดนะสาธุพระพุทธเจ้านั่นต่อหน้าก็ไม่ถามนะเพราะมันอันเดียวกันแต่นี่เพราะอันนี้มันกวงนะคำหนึ่งก็พุทธเจ้าสองคำก็พุทธเจ้าต้องเอาพุทธเจ้ามาคำมาเป็นแบ็คไว้ก่อนไอ้ตัวนี้มันจะผิดจะชั่วดีก็ช่างมันเถอะขอให้พระเจ้าบอกเป็นธรรมะพระเจ้าไว้ก่อนแต่ถ้าเป็นปัจจุบันธรรมนะสาธุพระพุทธเจ้าก็เป็นธรรมะพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นธรรมะของเรารู้จริงๆเราเห็นจริงๆเราพูดได้จริงๆแล้วเราพูดได้ครบวงจรถ้าเราไม่รู้ไม่เห็นตามครบวงจรอย่างนี้สิ่งที่สติมันจะเริ่มทำความสงบใจยังไงแล้วใจที่สงบแล้วเนี่ยถ้าใจสงบไม่เห็นขันเนี่ยไม่เห็นเวทนาเนี่ยเพราะว่าจิตมันดีแล้วเนี่ยกิเลสมันหลบหมดเห็นไหมหลวงตาจะบอกประจำการวิปัสสนาการต่อสู้กิเลสการขุดคุ้ยหามันเนี่ยอันหนึ่งการต่อสู้กับมันอีกอันหนึ่งการหามันไงพอจิตสงบไม่เห็นมันหรอกจิตสงบจะไม่เห็นมันวันนั้นใครจิตดีเหมือนสิ้นเดือนน่ะถ้าใครสิ้นเดือนนะโอ้โหเงินเต็มกระเป๋านะห้างไหนก็จะไปเดินนะเพลินมากสนุกมากพอไปเดือนนั้นนั่งคอตกเลยนี่ก็เหมือนกันพอจิตมันดีนะเวทนามันหายเกลี้ยงกิเลสมันหลบอยู่หมดมันไม่กล้าสู้หน้าเลยมารู้ว่าธรรมอาวุธมันแรงธรรมอาวุธมันจะเชือดเฉือนธรรมอาวุธมันจะฟันคอเรามันจะหลบทันทีกิเลสฉลาดมากหาไม่เจอนะฉะนั้นการขุดคุ้ยหานี่เป็นงานอันหนึ่งถ้าหาเจอแล้วเราแยกแยะอีกอันหนึ่งนี่เป็นหลักการของกรรมฐานเป็นหลักการของการต่อสู้เป็นหลักการของการทำวิปัสสนานี่เวทนาเห็นไหมถ้าต่อสู้เวทนาต่ออย่างนี้ค่อยๆยังไงไม่ใช่ว่าเราจะต่อสู้กับเวทนาแล้วเราก็ไปเอาธรรมะพุทธเจ้ามาตั้งไว้ก่อนเลยนะแล้วจะเดินตามเนี่ยเดี๋ยวผิดเอาธรรมะพุทธเจ้ามานะเอาปริยัติเอาทฤษฎีมาเต็มทั้งรุ่นเลยนะแล้วทำตามนั้นนะไม่ได้กินน่ะแล้วบอกก็ทำตามพระพุทธเจ้าสอนน่ะก็พระพุทธเจ้าสอนจริงๆนะธรรมะพระพุทธเจ้าสอนจริงๆนะถูกต้องตามธรรมะพุทธเจ้าเลยนะพุทธพจน์นะพุทธพจน์ก็นั่นพุทธพจน์กิเลสของมึงอยู่ในใจมึงคนละเรื่องนะเว้ยเนี่ยปัจจุบันธรรมสาธุธรรมะพุทธเจ้าสาธุนะพุทธพจน์ธรรมะพุทธเจ้าใช่นี่ไงปริยัติศึกษาปริยัติระวังไว้ปฏิบัติต้องไปปฏิบัติตามข้อเท็จจริงถ้าเอาปริยัติมาในวงปฏิบัติมันจะเกิดขึ้นมาพร้อมกับความเห็นของเราน่ะความเห็นของกิเลสนะมันไม่เป็นตามนั้นหรอกมันเป็นวิปัสสนึกหมดนะเนี่ยต่อสู้กับเวทนาเคลียร์มั้ยโอ้วันนี้ตอบดีมากเลยวันนี้ให้คะแนนตัวเองเห็นนะไม่ได้คนด่าไม่มีคนชมเลยต้องชมตัวเอง เวลาเขาด่าก็ยังหัวเราะเว้ยเวลาไม่มีใครชมก็ขอชมตัวเองวันนี้ให้คะแนนตัวเองประธานสภาห้ามโหวตแล้วลงคะแนนให้ตัวเองได้ยังไงลงคะแนนตัวเองคะแนนนี้มีค่าเท่ากับศูนย์ไม่นับประธานสภาให้คะแนนไม่ได้มีอะไรไหมไม่มีสาธุเนาะเอวัง